This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของตั๋วโดยสารเครื่องบินนะครับที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าเอ๊เวลาบ้านเราจ่ายตั๋วเข้าไปเนี่ยราคาดูแพงไหมและรัฐสามารถเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือกับดูแลได้อย่างไรนะครับไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงแต่วันนี้เรามาเอ็กซเรย์กันดูครับว่าโครงสร้างราคาตั๋วและการกำกับดูแลราคาของตั๋วบินบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันกับหัวหน้าภาควิชาการบินและอวกาศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวิทย์ครับ
อาจารย์ผมเริ่มต้นก่อนเลยผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับทั่วโลกเนี่ยตัวโดยสารเครื่องบินบ้านเราเนี่ยถือว่าถูกหรือแพงและอย่างไรครับอาจารย
์สมมุติว่าถ้าเราดูราคาจบเมื่อปี2024ก่อนนะครับคุณวิทย์ดูเขาเรียกเป็นราคาบาทต่อกิโลเมตรเนาะนะครับก็คือบางทีเขาเรียกกันว่า RASเนี่ยนะครับอาสายการบินที่เปิดเผยตัวเลขเนี่ยก็ต้องมีจำกัดมากก็ต้องขอยกเฉพาะสายการบินที่เปิดเผยคือไทยแอร์เอเชียปีที่แล้วเนี่ยราคาตั๋วอยู่ที่ตั๋วเฉลี่ยทั้งหมดของเขาอยู่ที่ 1,900 บาท
ครับ
แต่ว่าพอไปหารกับกิโลเมตรเฉลี่ยที่คนผู้โดยสาร20กว่าล้านคนเดินทางเนี่ยมันจะตกอยู่ที่2บาทต่อกิโลแต่พอไปเทียบกับแอร์เอเชียมาเลเซีย2024เหมือนกันนะครับเมื่อตอนสิ้นปีเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท50ต่อกิโลก็แปลว่าเราแพงกว่านิดนึง
โอเค
ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถ้าเปรียบเทียบกับก่อนโควิดก็แพงขึ้นประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมก็ทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดแต่ถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ3บาทต่อกิโลเมตร
ครับ
นะครับหมายถึงเป็นราคาตั๋วนั้นก็แต่ว่าระยะทางการบินเฉลี่ยเขามากกว่าเราตั๋วเฉลี่ยของอเมริกาอยู่เป็นหลักหมื่นเพราะว่าบางทีมันระยะทางไกลในการบิน
ครับ
ก็มันก็ถือว่าในมุมผมเองผมถือว่าถ้าราคาเฉลี่ยถือว่าไม่แพงแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือไอ้ราคาสูงสุดนี่แหละที่เราค่อนข้างไม่ปกติ
อาจารย์ครับโดยปกติแล้วเขามีกติกาไหมครับว่าราคาตั๋วโดยสารจะต้องอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่และอย่างไรครับอาจารย์
จริงๆต้องเรียนคุยว่าหลักของการดูแลราคาตั๋วเนี่ยมันขึ้นกับโครงสร้างการแข่งขันของตลาดของเส้นทางนั้นโดยปกติถ้าโครงสร้างตลาดเป็นโครงสร้างที่มีการแข่งขันโดยปกติในประเทศที่เชื่อในหลักทุนนิยมเสรีเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงเขาจะปล่อยให้
กลไกตลาดเลย
กลไกตลาดเลยเพราะถือว่าผู้บริโภคมีทางเลือกใครตั้งแพงก็อาจจะมีคนมาตั้งที่ถูกกว่าแล้วผู้บริโภคก็สามารถเลือกได้ในที่สุดแต่ว่าสำหรับบางประเทศเลือกที่จะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำหรือว่า floor price บางประเทศ floor price นี่คือกันแอร์ไลน์แข่งกันจนฆ่ากันเองกลัวจะเสียตลาดในเชิงของฝั่งซัพพลายบางประเทศเลือกตั้งเฉพาะซีลิ่งหรือราคาเพดานก็คือประเทศไทยบางประเทศมีทั้ง2อันเลยทั้งฟลอร์ทั้งซีลิ่งอย่างอินโดในเป็นลักษณะนี้แต่เขากำลังทบทวนครับซึ่งก็มีแตกต่างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เขาถ้าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างเป็นปกติอยู่แล้วเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่เราแทรกแซงทุกเส้นทางในกรณีเส้นทางหลักที่ไม่ได้การบินข้ามภาคหรือเส้นทางใกล้ๆนะครับ
โดยปกติครับอาจารย์หลักๆในการที่เขาจะมีการไปกำกับดูแลเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงนะกำหนดฟลอร์คือไม่อยากให้สายการบินล้มหายตายจากนะครับหลักเกณฑ์ของเราที่ทำไมต้องมีการควบคุมที่ซีลิ่งมีเหตุผลไหมครับทำไมต้องทำแบบนั้น
กรณีซีลิ่งก็คือเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้ยังเป็นราคาที่ไม่แพงเกินเอื้อม
ครับ
แต่ความน่าสนใจก็คืออย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็กำหนดแต่ซีลิ่งเหมือนเราเลยนะครับแต่ซีลิ่งเราเนี่ยซีลิ่งเขาเนี่ย
ห้ามแพงเกินเท่าไหร่ห้ามแพงเกินเท่าไหร่
คือราคาเขาเนี่ยถูกกว่าเราเกือบเท่าตัวกว่า
ฉะนั้นซีลิ่งเรา
สูงมาก
ครับ
อย่างกรณีสายการบินโลคอสเนี่ยกรณีสมมติกรุงเทพหาดใหญ่ที่เป็นกรณีก่อนหน้านี้นะกรุงเทพหาดใหญ่ถ้าเป็นโลคอสเนี่ยก็คือกิโลละ9บาท40สตางค
์โอ้โห
คูณระยะทางเข้าไปหาดใหญ่ถึงขึ้นไปประมาณถ้าจำไม่ผิด 7,000 กว่าบาทแต่ด้วยระยะทางเรนจ์ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับถ้าของเวียดนามเนี่ยเขาจะอยู่ที่แค่ 3,500 บาทก็คือถูกกว่าเราครึ่งนึงนี่คือราคาสูงสุดนะครับที่เขาอนุญาตให้แอร์ไลน์ตั้งได้
คือเวลาเราสูงก็แสดงว่าแอร์ไลน์ก็สามารถที่จะปรับราคาขึ้นได้เพื่อที่ไปขอให้ไม่ไปชนซีลิ่งของ
ไม่ให้เกิด
มีเหตุผลไหมครับอาจารย์ทำไมต้องตั้งสูง
นี่เป็นข้อที่น่าพิจารณาว่าทำไมก็ยังไม่ได้มีคำตอบอย่างชัดเจนนักว
่
าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วทำไมเราถึงต้องมีระดับราคาที่เป็นซีลิ่งเนี่ยแพงขนาดนี
้ซีลิ่งนี่เขาเข้ากับต่อไฟล์ไหมอาจารย์เช่นเส้นทางวิธีของไก่ไปของไข่อะไรเงี้ย
ถ้าระดับไทยในประเทศเนี่ยก็คือเท่ากัน หมดไม่ว่าจะบินคุณจะบิน700กิโล500กิโลก็คือจะเป็นยูนิตเนี้ยเอา 9.4 ถ้าเป็นฟูลเซอร์วิสก็13บาทคูณเข้าไปซึ่งตัวนี้เองนะครับมันมีปัญหาว่าพอมันแพงไม่ใช่ผู้โดยสารทุกคนได้ราคานี้เนาะคือแอร์ไลน์เขารู้ว่าเขาตั้งราคานี้หมดก็ขายไม่ได้แต่การที่ภาครัฐไปกำหนดราคาแบบนี้ไว้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราเหมือนแนะนำแอร์ไลน์ว่าเนี่ยราคาสูงสุดที่คุณต้องได้ตั้งได้เท่านี้เพราะฉะนั้นแอร์ไลน์ก็ยกค่านี้แหละไปอยู่ในเขาเรียกเป็นตัว revenue management เนาะเป็นสมการหรืออัลกอริทึมในการตั้งราคาเพราะนั้นรับรองว่ามีคนเจอราคานี้แน่นอนแต่ถ้าเราถอยกลับไปประเทศที่ไม่มีซีลิ่งแปลว่าอะไรแอร์ไลน์ก็ต้องเลือกราคาที่เขาคิดว่ามันไม่แพงเกินไปเพราะถ้าแพงเกินไปเขาจะถูกมองนะทีว่าเฮ้ยตั๋วสายการบินเธอเนี่ยมีตั๋วที่แพงมากเลยนะมันถ้าเราไปดูในสหรัฐอเมริกาอะไรเองเนี่ยราคาสูงสุดในเส้นทางที่ไม่ได้มีการกำกับนะครับเราจะไม่เห็นราคากระโดดแพงขนาด
โอเค
ครับ
อาจารย์แต่โดยกลไกธรรมชาติครับถ้าเป็นรูทติ้งที่มีหลายๆสายการบินก็แข่งขันกันเองโดยธรรมชาติเขาต้องกดราคาที่ต่ำลงก
็
จะไม่สามารถชนซีลิงได้มันมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษไหมครับจ๊ะเพราะด้วยกลไกทางธุรกิจเองก็ต้องแข่งขัน
ใช่ๆ
เว้นแต่ว่าจะมีบางอันที่คิดว่าไปสายการบินเดียว
ในเส้นทางที่ผูกขาดเนี่ยผู้บริโภครับกรรมเต็มๆเพราะราคาส่วนใหญ่ก็ไปแตะแถวๆซีลิ่ง
ผมนึกออก
แต่เส้นทางที่มีการแข่งขันอย่างที่คุณวิทย์ว่านะครับว่าไม่มีใครกล้าตั้งซีลิ่งเยอะๆ
กระโดด
แต่ก็มีคนตั้งอีกเหมือนกันเพราะมันจะมีคนที่เขาจำเป็นต้องเดินทางเช่นอย่างเงี้ยกรณีหัดใหญ่ชัดเจนเงี้ยแล้วพอไปแจ็คพอตไปเจอคนที่เขาไม่มีกำลังซื้อแต่เขาต้องเดินทางมันถึงออกมาเป็นภาพแบบนี้ว่าเอ้ยมันเลือกไม่ได้นะอะไรไม่รู้หรอกว่าคนมีตังหรือไม่มีตังที่จะซื้อแต่พอราคาสูงสุดซึ่งแพงกว่าปกติมากเนี่ยมันไปถูกความต้องการมันกลายเป็นกลุ่มคนที่กำลังซื้อต่ำจำนวนมากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหา
อาจารย์บางคนจะบอกว่าช่องทางที่ถูกกาดก็คือสายการบินเราเนี่ยเป็นสายการบินเดียวอ่ะที่ต้องมีอ่ะเราก็ต้องแบกภาระเราก็ต้องไปมันก็ต้องราคาสูงอาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างว่าทำอย่างข้อเสนอเนี่ยที่คิดว่าทำให้ตั๋วราคาถูกลงแต่ขณะเดียวกันทุกคนไม่เจ็บปวด
จริงๆในตลาดที่มีลักษณะที่ฉันจำเป็นต้องไปก็แปลว่าส่วนใหญ่ต้องเรียนวิทย์อย่างนี้ว่ามักจะมีข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางวิ่งยาวไม่พ
อ
แล้วบางแอร์ไลน์มีเครื่องแบบนี้เท่านั้นหรือความแข็งแรงของพื้นผิวรับเครื่องบินแบบนี้ได้เท่านั้นมันกลายเป็นว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นข้อจำกัดซึ่งโดยปกติสนามใครที่เป็นเจ้าของสนามบินนั้นก็ควรจะต้องปรับปรุงสนามบินเพื่อให้เครื่องที่มีความหลากหลายมากขึ้น
โอเครองรับได้
ใช่ครับแต่อีกเคสหนึ่งไอ้เคสนี้เป็นเคสที่มีปัญหาว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบอุดหนุนกรณีตลาดที่มีเส้นทางที่มีคนน้อย
ๆ
แต่โดยธรรมชาติต้องเรียนคุณวิทย์นี้ถ้าเส้นทางไหนที่มีคนน้อยเนี่ยแอร์ไลน์ทุกวันนี้ไม่บินอยู่แล้วเพราะเครื่องบินเล็กสุดของเราตอนนี้ก็มีบางกอกแอร์เวย์ซึ่งก็70 60กว่าคนต่อเที่ยวบินละเพราะฉะนั้นไอ้ตลาดนี้ก็คือก็กลายเป็นไม่มีใครให้บริการถ้าสมมติผู้โดยสารต่อวันไม่ถึง100 200คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยตลาดถ้าไม่ได้มีการออกแบบมาเพื่อจะต้องการให้เกิดการผูกขาดตลาดมันจะวิวัฒนาการไปในทางที่เอื้อให้เกิดรายใหม่เข้ามาแข่งอยู่แล้วถ
้
าตลาดนั้นมีดีมานด์จริงก็อยากจะมีคนเข้ามาแข่งโดยธรรมชาติ
อาจารย์ครับในแง่การกำกับดูแลที่อาจารย์พูดมามันเหมือนกันหลายอย่างมันจะไปขึงรวมอยู่กับตัวกติกาซึ่งต้องอ่านโดยละเอียด
ครับ
เจ้าภาพคือใครครับอาจารย์
เจ้าภาพปัจจุบันก็คือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ครับ
อีกเจ้าภาพหนึ่งซึ่งอยู่สูงกว่านั้นก็คือคณะกรรมการการบินพลเรือนซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนั่งเป็นประธานซึ่งจริงๆคณะเนี่ยจริงๆเป็นคนกำหนดนโยบายหลักเป็นคนอนุมัติเรื่องของเกณฑ์ราคาสำนักงานการบินพลเรือนเป็นคนเพียงทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่งการเมืองนะครับการเมืองบวกกับคณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มานั่งเป็นคณะกรรมการบินพลเรือนเนี่ยว่าท่านเองมีมุมมอง
ม
ีความตั้งใจที่จะเห็นที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหน
เขาปัญหามันเหมือนกับมันมีผมไม่เรียกปัญหาแล้วกันเนาะแต่สถานการณ์ดูเหมือนมีความซับซ้อนต้องมีความละเอียดสูง
ใช่
เราไม่ได้แก้กฎระเบียบมากน้อยมานานขนาดไหนแล้วครับอาจารย
์กฎระเบียบหลักๆโดยเฉพาะที่เรียกว่าเป็นกฎระเบียบแม่กฎหมายแม่เนี่ยเราไม่ได้รื้อใหญ่มาเลยตั้งแต่เราม
ี
กฎหมายนี้มาเราไม่อยากใช้ว่าปะผุคือเป็นความพยายามทุกคนทำหน้าที่ให้ตัวเองดีที่สุดแต่ว่าพอนโยบายไม่ได้ให้รื้อใหญ่มันก็ทำเพียงแค่ไขบางชิ้นมันถึงยังเป็นกฎที่เรียนรู้ว่ามันเป็นลักษณะ one size fit all คือกฎเดียวครอบไปกับทุกๆประเภททุกๆตลาดทุกๆรูปแบบของโครงสร้างตลาดซึ่งมันควรต้องได้รับการรื้อ อย่างจริงจังตอนนี้สิ่งที่กปท.ทำได้ก็เสนอกรณีกฎหมายลูกบางตัวเท่านั้นที่จะที่เราเพิ่งมีการแก้ไขไปก่อนหน้านี้เท่านั้นแต่ว่าถ้ากฎหมายแม่ยังไม่ถูกสังคายนาก็ยังต้องมีปัญหาอีกนานครับ
เพราะว่าโลกนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วบริบทต่างๆก็ไม่เหมือนกันปัจจัยต่างๆก็ไม่เหมือนกันอีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นกลับมาทบทวนนิดนึงนะครับเพื่อทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเดินหน้าได้แบบไม่เจ็บตัวและขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณคร
ับและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud